დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ცირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღას FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღეს ბათუმის საკრებულოს სხდომებს ბოიკოტი გამოუცხადა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. საკრებულოს წევრები მანამ არ დაესწრებიან საკრებულოს ხდომებს, ვიდრე ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მათი თქმით საფრთხის ქვეშ იქნება. ბოიკოტის რეჟიმში იმყოფებიან აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრები, მათ გუშინ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და აღარ ესწრებიან უმაღლესი საბჭოს ხდომებს საქართველოს პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ხოლო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა ნიკა მელიამ არ გამორიცხა რადიკალური ნაბიჯებით, სამიმართულებით, მოგეხსენებათ საპროტესტო რეჟიმში იმყოფება საქართველოს პარლამენტში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. პროტესტის ამ ფორმას ფრაქციის წევრების ნაწილი არ ეთანხმება, ისინი აანონსებენ, რომ ვიდრე მიხეილ სააკაშვილს სამკურნალოდ საზღვარგარეთ არ გადაიყვანენ, მანამდე შიმშილობას არ შეწყვეტენ. საქართველოს პარლამენტში, მე შეგახსენებთ, ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები მეორე დღეა შიმშილობენ მიხეილ სააკაშვილის ვიდეო კადრების გავრცელების შემდეგ. პროტესტის უკიდურესი ფორმის გამოყენება პოლიტიკოსების მხრიდან არაერთგვაროვანი შეფასებების საგანია, განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ საკითხზე. თავად ნაციონალურ მოძრაობაში ბანერებზე გაკეთებული იყო დღეს საქართველოს პარლამენტში წარწერა „ნუ კლავთ“. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გეგმებს უფრო დეტალურად გაგვაცნობს ჩვენ ბათუმის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან რევაზ ხარაზი. აჭარის უმაღლესი საბჭოდან კი შემოგვიერთდება მედია ვასაძე, ემსახურე საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომელიც ასევე იმყოფება ბოიკოტის რეჟიმში. ჩვენ ასევე ჩავრთავთ აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრს ილია ვერძაძეს ქართული ოცნებიდან. გადაცემას კი გია ხუხაშვილთან ერთად შევაჯამებთ. ექსპერტი ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო რეზო, ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო რეზო, თქვენ დღეს საკრებულოს ხდომები ბოიკოტის მიზნით დატოვეთ და ეს ყველაფერი უკავშირდება მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. რატომ გამოუცხადეთ საკრებულოს ხდომებს ბოიკოტი?
პირველი მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ დღეს რეალურად ქართულმა ოცნებმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ ჩვენ ევროპული გზა, რომელიც ამ ქვეყანამ აირჩია დამოუკიდებლობის მიღების შემდგომ, ეს გზა შეცვალოს და ბიძინა ივანიშვილი ყველაფერს აკეთებს ამისთვის. ის რომ დღეს ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს ციხეში კლავენ და ის რომ დღეს რეალურად ქართული ოცნება ხმამაღლა და ლიდერები ხმამაღლა საუბრობენ იმაზე რომ ევროპული არჩევანი ჩვენთვის არაფერს ანიშნავს, არაფერი არ არისო, ეს ყველაფერი პირდაპირ მიუთითებს იმაზე რომ ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან რთულ პროცესებში შევდივართ. დღეს და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ რომ დღეს არ არის ძდომის დრო სავალზლებში, დღეს არის გარეთ გამოსვლის დრო და ხმის ამოღების დრო. თორე მიშა სააკაშვილის თემა არის ერთი, მაგრამ ყველა ამაზე უფრო ამის პარალელურად ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ რომ ჩვენი ევროპული მომავალი მოკლან და რეალურად ის რომ ევროინტეგრაციის გზაზე ყველაფერს აკეთებს ბიძინა ივანიშვილი, ამის საწინააღმდეგოდ დღეს ჩვენ გადავდგით ერთი პატარა ნაბიჯი, ესე თქვა.
რამდენად გამოიღებს ეს საპროტესტო ნაბიჯი თქვენი აზრით შედეგს?
პოლიტიკაში სხვა არაფერი ახალი არ მოუგონიათ. პოლიტიკაში სხვა ახალი გზა, ასე ვთქვა, არ არსებობს. იმის არ ვარ ხელისუფლება იძულო რომ შეცვალოს თავისი გადაწყვეტილება, არასწორი გადაწყვეტილება. ქუჩა, ზოგადად პროტესტი არის ერთადერთი გზა იმისო, ჩვენ ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ შეცვალოს თავისი პოზიცია და რეალურად დაუბრუნდეს სწორ მიმართულებას, და სწორი მიმართულება არის, რომ გზა ევროპისკენ, ეს ერთი და მნიშვნელოვანი, ღიად მხარი დაუჭიროს უკრაინას და ღიად მხარდაჭერაში გულისხმობ იმას, რომ რა თქმა უნდა ყველა რესურსი უნდა იქნას გამოყენებული, მათ შორის ის, რომ ჩვენ ჩავერთოთ პირდაპირ ფინანსური საკითხების, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული აი ამ სანქციების პროცესში რუსეთის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შეიზღუდოს პირდაპირ ხაზგასმით ვამბობ, დღეს ბათუმში არის კატასტროფული მდგომარეობა, პირდაპირ რუსეთის მოქალაქეები ყიდულობენ ქონებებს, პირდაპირ რეფორმებენ, ეს არის პირდაპირ დაანონსებული ანექსია, რაც პუტინმა თავისი განკარგულებით დაგვიანონსა ჯერ კიდევ 2008 წელსში, ხოლო თავისი ქმედებით, ხოლო ეხა ახალი განკარგულებით, თუ არის ის საზოგადოებამ მინდა მოუწოდო, რომ დაინტერესდნენ, ანახონ პირდაპირ თავისი განკარგულებებით აანონსებს, რომ ამ ქვეყნის საბოლოო ანექსიას, და აქაც რასაც აკეთებდა უკრაინაში ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში, სანამ ომს დაიწყებდა. ამიტომ მოდი რა დაუბრუნდეთ ბათუმის საკრებულოს, პირდაპირ გეტყვით ბათუმის საკრებულოში, მე ვფიქრობ და ჩემი აზრი არის, ჩვენ ისედაც აი მაგალითისთვის დაახლოებით 60-მდე შენიშვნა ჰქონდა, 60-მდე სხვადასხვა მიმართულების პროექტზე იყო საუბარი, რადგან ქართულმა ოცნება პირდაპირ გამოგვიცხადა უარი. ამ თვეების განმავლობაში, რაც ბათუმის საკრებულოში მე ვმუშაობ, ვერცერთ პროექტზე, ვერცერთ მიმართულებაზე ქალაქის მერი დღეს არ მოვიდა საკრებულოში, არ მივიდა საკრებულოში და საკრებულოს არ წარმოადგინა 2023 წლის ბიუჯეტი. საერთოდ იგნორირებულია ყველაფერი. ინსტიტუცია არის ჩამოშლილი, რეალურად კორუფციას, ნეპოტიზმს. დღეს რა 38 მილიონი გახდა სახელფასო ფონდი. შანშან იყო 29 მილიონი, წელს არის 38 მილიონი. წარმოგიდგენიათ, გაზევსაუბრობ და ამ დროს განხატაკებული, მშიერი, გაძვალყავებული მოსახლეობა მექსიკის საზღვარზე. და ჩვენ დავგეთ და უყურო ეხა რამაზ ინჭარაძე და ჩიკოვანი როგორ გადაანაწილეს ბიუჯეტს. ამიტომ საკრებულოში ფასი ძდომის დრო არ უნდა კონდეს, დღეს არავის და ყველა უნდა გამოვიდეს გარეთ და ხმამაღლა უნდა თქვას. მარტო მიშა სარაკაშვილი კი არა, თვითონ ოჯახს ეხება ეს.
ბატონო რეზო, თქვენ მოგეხსენებათ პარალელურად რატი ბრეგაძეს უსმენდნენ საქართველოს პარლამენტში და
ოპოზიციაში? არარაობა, რატი ბრეგაძე? რატი ბრეგაძე არის კოლექტიური რუსი. კოლექტიური რუსი, რომელიც კლავდა ჩვენ ბიჭებს, არაფრით არ განსხვავდება იმ რუსისგან, რომელიც 2008 წელს გვებრძოდა. რატი ბრეგვაძე, არა ბრეგაძე თუ ვიღაც, არარაობა არაფერს არ წარმოადგენს. ბიძინა ივანიშვილია მთავარი. ბიძინა ივანიშვილი არის მთავარი შემოქმედი ამ ყველაფერს.
ბატონო რეზო, თუმცა ამ გამოსვლასთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ საქართველოს პარლამენტში ბოიკოტის ნიშნად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა დატოვეს ასევე სხდომა, მაგრამ არის ოპოზიციის ნაწილი, ვინც ფიქრობს, რომ სწორედ აი ესეთი შემთხვევები უნდა იქნეს გამოყენებული და უფრო მეტი კი.
რა უნდა იქნეს გამოყენებული? დღეს რა ოპოზიცია ბოდიში რა.
ბატონო რეზო, დავასრულებ ძალიან გთხოვ. გამოყენებული უნდა იქნეს ტრიბუნა იმისათვის, რომ სწორედ კითხვები დაისვას ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით და საზოგადოებამ მოისმინოს იუსტიციის მინისტრის პასუხები. შესაბამისად, თქვენ ბიუჯეტი ახსენეთ, ქალაქისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი, და ბოიკოტის რეჟიმის შემთხვევაში ასეთი კითხვები ამ სხდომაზე უბრალოდ ვერ მოისმინა.
აი, ძალიან მარტივა. 9 წლის განმავლობაში ამ
პასუხები შესაბამისად.
ამ წლების განმავლობაში ჩვენ მართლა აი ყველაფერი გავაკეთეთ. აი მაგალითად, ამ 9 წლის განმავლობაში უსვამდი კითხვებს ქალაქის მერის საკრებულოს. ეხლა გაუგზავნე კითხვები, ვეკითხები კომიტეტების ხდომას დავეცარი. და რა, რამე მიიღო, რამე გადაწყვეტილება შეცვალა, რაიმეზე გვითხარო კი ბატონო თქვენ როგორც ფიქრობთ? აი მაგალითად, თებერვლის თვიდან ველაპარაკები, რომ ბათუმის ნაპირ სამაგრი პრობლემა არის და ბათუმში 300 მეტრი წაიღო ერთხელ და ეხა დაახლოებით 2 კილომეტრი ნაპირი საერთოდ აღარ არსებობს. ვინმე რამე გაითვალისწინა? ან თქვენ რა გონიათ, რატი ბრეგაძესო კითხავს დაუცამ, ის რა ვიღაცა გამოდა გული აუჩუხდება თუ რა არის, თუ რაღაცა შეშფოთდება თუ რაღაც. რა სიშველია, პირდაპირ ვამბობ, არაფერი გარდა ერთისა. მაშინ გარდა ერთიცა
იქნებ გითხრათ რა გეგმები გაქვთ მომავალში
გარდა ერთიცა
რა ფორმას ირჩევთ
გარდა
ბატონმა ნიკამელიამ რომ საპროტესტო აქციები გაიმართოს, ანუ რადიკალურ ქმედებები არ გამორიცხა ნიკამელიამ.
არ გამორიცხა.
არ გამორიცხა, დიახ, აი თქვენი.
არ გამორიცხა კი არა, არ გამორიცხა კი არა. ამის გარდა ბიძინა ივანიშვილს ხო არაფერს არ ეშინია. გარდა იმისა, რომ კარელზე რომ მიუყაკუნოს, იმის გარდა სხვას არაფერს არ ეშინია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ. დაივიწყეთ ევროპაც, დაივიწყეთ ევროპა კარგი იქნება მაშინ, როცა გადაგასახლებენ იქ. ებიციო ჩვენ თაგანს გადაგვასახლებენ ის და გვეთყვიანო იცხოვრეთ იქ ჩვენ და ჩვენ ვიქნებით აქ ხოცები. ეხლა თუ 38 მილიონი აქვს საბიუჯეტო თანხები და ხელფასები, ჩვენ რო გადაგვასახლებენ ევროპაში მექსიკის საზღვარზე რო ვიქნებით ჩვენ, ეკლებათ 140 მილიონი და უფრო ბედნიერები იქნებიან და უფრო კარგად იცხოვრებენ. ამიტომ ძალიან მარტივად გარდა საპროტესტო აქციისა სხვა გზა არ არსებობს. მე ყოველ შემთხვევაში ვერ ვხედავ. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვაიძულოთ ესენი რომ რეალურად შეცვალონ თავიანთი პოზიცია, რეალურად წავიდნენ სახლებში, ეხლა და რატი ბრიგადაზე რომ მკითხეთ, ეხლა რატი ბრიგადა ბიძინა ივანიშვილის გარდა სხვა დავალებას ვერ მიცემს მას და მის დავალებას ასრულებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, პროტესტი, ქუჩა და ხმამაღალი შეძახილი, სხვა ვერაფერი ვერ უშველს.
დიდი მადლობა ბატონო რეზო, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ
პასუხში. კი, ძალიან კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი დღეს ეხლა ამ ცოტაში რამოდენიმე წუთი წინ კიდევ ჩემი მეგობრები დამეკავშირდა რომ ერთი ადამიანი მექსიკის საზღვარზე არის დაკავებული. ანუ წავიდა, გაიქცა, ხალხი წავიდნენ, არავინ აღარ დარჩება ამ ქალაქში, ამ ქვეყანაში არავინ აღარ დარჩება. დარჩება ბიძინა ივანიშვილი და თავისი ზებრა.
დიდი მადლობა. მე შეგახსენებთ, ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ბათუმის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან რეზო ხარაზი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ გადაცემას, მოგეხსენებათ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ბოიკოტს უცხადებენ როგორც პარლამენტში პარლამენტის ხდომებს, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხდომებს გამოუცხადა გუშინ. მედია ვასაძე შემოგვიერთ და ეთერში ემსახურა საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი, უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. მოგესალმებით ქალბატონო მედია, ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო მედია, თქვენ პროტესტის ნიშნად დროებით შეაჩერეთ მუშაობა, საქმიანობა უმაღლეს საბჭოში, რა გახდა ამის მიზეზი პირველ რიგში რომ გვითხრათ?
ჩვენ კაფეებს გამოვხატეთ ჩვენი დამოკიდებულება იმ პროცესისადმი, რომელიც არის დღეს ქვეყანაში, ისეთი ძალიან მწვავედ განხილვის თემა. ეს არის ბატონი მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მისი კანონის მიერად განთავისუფლება ან მისი სასჯელის გადავადება, რათა მას მიეცეს საზღვარგარეთ იმ კურნალობის საშუალება, რომელიც ძალიან მძიმეა თავისი აი დადგენილი, რაც არის ექიმების მიერ საექსპერტო დასკვნები და რომლის მიმართაც მკურნალობა ვერ კი ხორციელდება, მაგრამ შედეგს ვერ იძლევა. მიშა თავისთავად აღნიშნავს იმას, რომ აქ სამატყოფოში პერსონალის უკმაყოფილო არ ვარო, მაგრამ შედეგი ვერ დგება, გამოჯანმრთელება მაქვს მხედველობაში. გამომდინარე აღნიშნულიდან ახლა გამოდის, რომ აშკარად უყურებთ ისეთ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკას და ეს არ არის ადვილი ამის იყურება. მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს
გადაწყვეტილების მაპროცირებელი, ქალბატონო მედია, ბოდიშო ჩაგეჭრებით. ქალბატონო მედია, თქვენი გადაწყვეტილების მაპროცირებელი ხომ არ გახდა ის კადრები, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელა?
აგვიფსო მოთმინების ფიალა, აგვიფსო ამ კადრებმა. იმ ადამიანებს პრინციპში, ვინც ამ ფაქტს არ უყურებს ისე როგორც აი მიშა სააკაშვილისადმი რაღაც ნიშნის მოგებად და ასე, ვინც ჰუმანურობის პრინციპი და ჰუმანური ადამიანის თვალით უყურებს, ეს იყო ამაზრზენი ჩემო მაიკო. მე არ ვიცი, შემწუხდი
მომენტებში.
და ამავე დროს რა ვიცი, ნუ კიდე 1000 რამ შეიძლება ამ კადრებს შეუფარდო გამოთქმა, იმიტომ რომ დისკრედიტაციაც იყო, შეურაცხმყოფაც იყო, ადამიანის უფლებების დარღვევაც იყო და ყველაფერი იყო. ყველაფერი იყო ამ კადრების გამოქვეყნებით.
და მიზანი რა იყო იუსტიციის სამინისტროს, როდესაც ეს კადრები გაასაჯაროვა და რა ნახა თქვენი აზრით საქართველოს მოსახლეობა?
აი, ამბობენ, რომ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნება იყო საკმაოდ საჩოთირო, მძიმეო. და მე ვფიქრობ, რომ ის, ვინც არის მიშას მოწინააღმდეგე, იმათვის იყო ეს გარკვეულწილად ერთგვარი გულისმოფხანის საშუალება, ხოლო ის, ვინც არის მიშას მომხრე და ზოგადად ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანი, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო აი შოკი, შემაძრწუნებელი შოკი. იმიტომ რომ აი მე პირადად მიშას დროსაც, ახლა იყო აქ რო აი განვატონო მედია თქვენ აი დაზარალებული რო არის ამ წინა ხელისუფლების დროს, მე რო იმ დაცვაშიც ვიყავი, მე არ მიშინოდა ქუჩაში ვიდექი, რომელ თავყრილობაზე არ მივსულვარ და არ დამიფიქსირებია ჩემი პოზიცია. მაგრამ დღეს, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი არის სწორედ საზოგადოების დასაცავი, იქაც ვდგევარ, იმიტომ რომ ეს ჩემი ძირითადი პრინციპია და მე არასოდეს არ მიღალატე ამ პრინციპისთვის და არ ვიქნები სწორი, მით უფრო როდესაც ვარ ხელისუფლებაში, მართალია ოპოზიციაში, მაგრამ ხელისუფლებაში ხო? ხელისუფლების ნაწილი ვარ მე. ვიდგე და ამ ყველაფერს ან ვიჯდე სახელისუფლებო სკამზე და ამას ყველაფერს შეფასებას არ ვაძლევდა და ჩემს მოგზალებულ, თუმცა პრინციპულ მოსაზრებას არ ვაფიქსირებდი.
ქალბატონო მედეა, ცალსახად ჯერჯერობით არ არის გარკვეული რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული მიხეილ სააკაშვილის შემდგომ მკურნალობასთან დაკავშირებით. რა ვადით შეიძლება გაგრძელდეს თქვენი პროტესტი? და თუ კი არ წამოვიდა ხელისუფლება დათმობაზე, რა იქნება თქვენი შემდგომი ნაბიჯი?
ყოველ შემთხვევაში მე ახლა ვადის დასახელება არ შემიძლია, იმიტომ რომ თუ ეს პროცესი და საკითხი მიშას მიმართ არ გადაწყდება, გამოდის რომ ჩვენ იგივე რეჟიმში დავრჩებით. ესე იგი, გამოდის რომ ან უნდა გადაწყდეს, ან ჩვენი პროტესტის შეწყვეტა მაინც ამ საკითხის გადაწყვეტასთან არის პირდაპირ დაკავშირებული და ვერ შევწყვეტთ ალბათ, არ შევწყვეტთ ალბათ, თუ არ გადაწყდა. ასე რომ არ მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, წინაპირობები არ დგას, არ უჩანს პირი, რომ ხელისუფლებამ ეს საკითხი კანონის მიერად გადაწყვიტოს, მაგრამ ვინადოვნებ, რომ საზოგადოების ზეწოლა გაძლიერდება და აქ მარტო სააკაშვილი, თუნდაც იმიტომ, რომ აქ მარტო სააკაშვილის სიცოცხლეზე არ ლაპარაკი, ქვეყანაა გადასარჩენი, იმიტომ რომ ეს ძალიან მძიმე ლაქად დააწვება ჩვენს ქვეყანას, ჩაიკეტება სრულიად ევროპა საქართველოსთვის და მერე როდის მე აღარ მომესწრება ყოველ შემთხვევაში ჩემი ქვეყნის შემოbrunება ცინილური სამყაროსაკენ და ნახოთ, ალბათ ახალგაზრდობაც პრინციპში ჩართულია და გაძლიერდება. ყველა თაობის ზეწოლა გაძლიერდება, მე მგონი, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა სხვა ტრადიციების და სხვა მონაცემების ერი ვართ და ჩვენ ჩვენი ბუნება, რომელიც არ არის ჰუმანურობისაგან ნამდვილად დაცლილი, იმიტომ რომ მე ხედავ იმ ადამიანების რეაქციასაც, რომელიც მიშაზე ძალიან, მიშას ხელისუფლებაზე ძალიან დამწარებულები იყვნენ. არა იმდენად მიშაზე, არამედ მიშას ხელისუფლებაზე. ძალობნები მყავს მხედველობაში. ასე რომ ვიმედოვნებ, რომ მშვიდობიანად დამთავრდება ეს პროცესი, თუმცა ნდობას არ უცხადებ ხელისუფლებას.
თქვენი აზრით, დღეს თუნდაც ამ საკითხის გარშემო საზოგადოების პოლარიზაცია კიდე უფრო გაიზარდა თუ იგივეა?
ხმავდება. ხმავდება.
და რა შედეგები მივა?
ვინ მეტია და ვინ ნაკლებია ამის განსაზღვრაზე, მაინდა მაინც თავს ვერ დავდებ. მაგრამ პოლარიზება რო ღრმავდება, ეს ჩასახადა ამას ოპოზიციურად განწყობილი პარტიების ინტერესში შედიოდეს, იმიტომ რომ ობიექტური თვალი, ობიექტური ჟურნალისტი ხედავს, უნდა ხედავდეს იმას, რომ ოპოზიცია პრაქტიკულად აი კანონის ჩარჩოებიდან არ გადის, აი შეტავების ხარჯზე. საკუთარი, როგორ გითხრათ, აი მაქსიმალურად ხო ცდილობს, რომ პროცესები მართოს და რაღაც ისეთ ზღვარს არ მიაღწიოს, როცა პროცესები უმართავი გახდება და ხელისუფლება იწევს. იწევს ხელისუფლება.
შესაძლო პროტესტის ქუჩის ფორმა გამოიყენოს ოპოზიცია.
როცა საკითხი ეყება ადამიანის ყოფნა არ ყოფნას და ჯანმრთელობას, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მესამე პრეზიდენტს, მე ვიქნები ყველა იმ პოზიციაზე, რა პოზიციაზეც იქნებიან მიშას ჯანმრთელობის და სიცოცხლის მხარდამჭერი პარტიები და საზოგადოება.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მედია, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, მედია ვასაძე ემსახურეს საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი, შემოგვიერთდა ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
როგორ აფასებს ხელისუფლება ოპოზიციური პარტიის ბოიკოტის რეჟიმზე გადასვლას? ილია ვერძაძეს ჩავრთავთ ეთერში, ქართული ოცნებიდან აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი შემოგვიერთდება ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ილია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდით კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ილია, კიდევ ერთხელ ბოიკოტის რეჟიმზე გადავიდა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ნაციონალური მოძრაობიდან, ისინი მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის უკეთესობის შეცვლამდე ამ რეჟიმში დარჩებიან. ყოველი შემთხვევისთვის ეს განცხადება გაკეთდა მათი მხრიდან. თქვენ როგორ აფასებთ ოპოზიციური ფლანგის ამ გადაწყვეტილებას?
გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. ზოგადად მე სიკოცხლეს არასერიოზული ნაბიჯია და ბოიკოტიც არ არის ახალი მათ მხრიდან და ზოგადად ეს მეთოდი ადამიანების მხრიდან, ვინც აცხადებს პრეტენზიას პოლიტიკოსებაზე, არის ცოტათი გაუგებარი. იმიტომ რომ თუ რამე კიდა უთხრა ამომრჩევლს, ზოგადად გაცხადება გააკეთო, ამისთვის არის სწორედ საკანონმდებლო ორგანო, პოლიტიკური არჩევითი ორგანო და შენმა მომრჩეველმა სწორედ ამიტომ მოგცა ხმა, რომ მას წარმოადგენდე და მის ინტერესებს ატარებდე. თუ თვლი, რომ ეს არის მისი ინტერესები, ამ პლატფორმის გამოყენებლობა არის პრობლემა, სერიოზული პრობლემა და ამიტომ მე ვერანაირად ვერ ჩავთვლი ამ ნაბიჯს პოლიტიკურ ნაბიჯად. ეს არის დემარში, რომელიც მე მაპირებინებს, რომ ამათ აქვს ახალი ფერმის არევის გეგმა და რომლის ვექტორი აი ახლა პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მანიპულირებაზე და სპეკულირებაზე გადის. ანუ ეს ალბათ უფრო ნიშნავს იმას, რომ რადიკალურმა ოპოზიციამ გადაწყვიტა მორიგ ჯერზე და ჩვენ 2012-დან გვახსოვს რამდენი სხვადასხვა მიზეზი, მათ შორის ბანალური მიზეზები და გასაკვირი მიზეზები ქვეყნის რთევის და არეულობის მცდელობით. ეს არის მორიგი მცდელობა, რომ რაღაცნაირად გამოიწვიონ ემოციური ტალღა, და ადამიანი, რომელიც საპყრობილეში შესვლის დღიდან იყო ჩვენივრაც კადრების ნახეთ და პირველივე დღიდან დაიწყო შიმშილობა, როცა ჯერ არაფერი განცხადებულიც არ ქონდა, შემდეგ რა თქმა უნდა ეს გამოიწვევდა ხანგრძლივი არა წესიერი საკვერების მიღება, არა დაცვა რაღაც წესებისა და ნორმების და შემდეგ საავადმყოფოში ყოფნის დროს ექიმების მითითების აბსოლუტური უგულებელყოფა, რა თქმა უნდა, რაღაც შედეგს მოიტანდა. და ეხლა ამაზე მანიპულირება ხდება და საზოგადოების შეცდომაში ქვეყნის გზით არის ჩემი აზრით მორიგდელობა ამ ქვეყნის არეულობის, მათ ძალიან აღიზიანებს, რომ სტაბილური გარემოა.
თქვენ მოგეხსენებათ უცხოელი პარტნიორების განაცხადი ამ საკითხზე და ასევე დღეს უკრაინის ხელისუფლების უმაღლესი რადას ადამიანის უფლებათა კომისრის განცხადება, უკრაინის ომბუდსმენის განცხადება, საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს მიხეილ სააკაშვილთან წვდომის საშუალება მისცეს, ასევე უკრაინის ხელისუფლების განაცხადი, რომ უკრაინის მოქალაქის, თქვა, ციცოცხლის უფლება, მოქალაქის უფლება იყოს დაცული და მისი ჯანმრთელობა და ასევე მოწოდებები.
აი იმ სიტყვებს ისევ ატრიალებთ და უნებლიეთ გამოგდით იმ არცერთი გრამი სიმართლე არ არის მაგაში. ეს არის, მე არ ვიცი რომ რამდენ უნდა ახერხებდნენ ესენი აი ესეთი სიცრუის ტირაჟირებით თავისი შედეგის მიღებაც. მე გეუნებით ფაქტებს, დავანებოთ თავი იმას, რაც თქვა სადაოა. ჩვენ კადრები გვახსოვს, როცა აიყვანეს ყოფილი პრეზიდენტი. რაიმე სიმპტომი გახსოვთ თქვენ, რაიმე დიაგნოზი იყო დასმული, რაიმე ავადობაზე იყო საუბარი? არ იყო საუბარი. ეხლა მე გეტყვით ერთ რამეს, ეხლა დაბეჯითებით. დღეს იმყოფება ვივამეთში, ხო ამბობენ, თქვენ ხო ამბობთ შეშფოთებული არიან თავის ჯანმრთელობაზე. მე გეუნებით აეგერ ჩემს აზრს ვივამედის ექიმების მითითებას, რომ დაუჯეროს ხვალვე დაუნჯობესდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამას რატო არ ეუბნება არავინ? ეს ხო მარტივი ლოგიკა არის. კლინიკაში, სამოქალაქო კლინიკაში გარემო არ არის ციხის და ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცით იწუნება. მოპყრობა ექიმების მხრიდან თავად განაცხადა, რომ მადლობელი ვარო, კარგად მექცევიანო და პროფესიონალები არიანო რამოდენიმე კვირის სიტუაციები. ჩვენ მე მგონი ისე გამოდის, რომ უფრო უზრუნავთ მის ჯანმრთელობაზე და უფრო ნერვიულობთ და მთელი იუსტიციის სამინისტრო, მთელი ვივამედის მეტპერსონალი, მთელი პოლიტიკოსები რაღაცნაირად გადავედით იმ რეჟიმზე, რომ არიქა როგორმე დაუჯეროს ექიმებს, გააკეთოს მითითებები, შეასრულოს. ვინც ცდილობს ამაზე ფულები დაიჭეროს, უფრო ცდილობენ, რაც უარესად იქნება მის მათთვის უკეთესია რაღაც ტემპერატურის ამოწევის მიზნით, პოლიტიკური და ლოგიკა.
მოცემულობა და თქვენი პასუხი ამასთან დაკავშირებით არის ის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა უნდა იზრუნოს პირველ რიგში საკუთარ ჯანმრთელობაზე და ის კარგად
გაახდინა,
როგორც თქვენ ამბობთ, მაგრამ
არავის არ უხარია ციხეში ადამიანი, არავის არ უხარია ციხეში ადამიანი და არავის არ უხარია არავისი ავადობა. ჩვენ პირველ რიგში ვართ დაინტერესებული და ეს მარტივი ლოგიკა რატო უნდა მინდოდეს მე დაუარესება მისი ჯანმრთელობის? აი რატო? ამიტომ მარტივად ვამბობ, დაუჯეროს მედპერსონალს, თავის კურდალ ექიმებს და ხვალვე დადგება შედეგი.
ბატონო ილია, კადრების გავრცელებით რისი ჩვენება სურდა ხელისუფლება საზოგადოებისთვის თქვენი აზრით და რამდენად იქნა შედეგი მიღწეული?
მე სამართლებრივ შეფასებას გამძლოთ ვერ გავაკეთებ, მე უბრალოდ ფაქტების კონსტატაცია შემიძლია. მე მახსოვს მინისტრის რამოდენიმე განცხადება, რომ ჩვენ არ ვასაჯაროებთ მიუხედავად მათი მოთხოვნისა კადრებს, იმიტომ არ თვლით საჭიროც თუ ეს არ იქნება უკიდურესად აუცილებელიო და არ დაცხრა ეს ხალხი მაინც აგრძელებენ აი ყოველი ფორმით პროვოკაცია ციაზე მიდიან, ყველაფერს იყენებენ ამისათვის, რომ ქვეყანაში რაღაც დესტაბილიზაციის ელემენტი შემოიტანონ. და კადრები ალბათ შემდგომ ამის ამისა იქნა მიღებული მათი
ნატილობრივი თავად თუ უჭერთ მხარს აი ამ გადაწყვეტილებას პირადად და აი ამ კადრების გავრცელების შემდეგ თავიდან აცილებული იქნა თუნდაც როგორც თავად დაცხადებთ პროვოკაციები
მომისმინეთ მოდით მე საერთოდ საუბრობ ხოლმე ისე რომ შემდგომი თქვაც აეჭო კამათი რახან ან საუბრობდა თქვენ ოპონირებას მიწევთ გეუნებით ახეთ საერთოდ არ ვილაპარაკოთ იმაზე ვთქვათ რაც სადავოა და რაზეც შეიძლება თქვენ მე შემომედაოთ ეხლა მე გავაკეთებ რამოდენიმე ვთქვათ ასე თქვა დასკვნას ჩემი აი ამ კადრებიდან გამომდინარე გარემოში როგორ გარემოში ხო არის ეხლა იმყოფება როგორი პალატა არის ის არის დამწკუნველი არის ბნელი არის უშუქო არის ეს ხო გამოირიცხა როგორც მინიმუმ მე პერსონალის დამოკიდებულებას ხო გამოშთა დავანებოთ თავი სხვაზე მე არ გაგცემთ პასუხს
თქვენ ალბათ რეაქციები ნახეთ და ერთ-ერთი თავარი მოთხოვნა რაც ევროკავშირს
მაგ რეაქციებს მაგ რეაქციების ზუსტად მაგაზია ჩემი პრეტენზიები ზუსტად მაგიტომ ვიყავი მე ვარ იმ ხელისუფლების ასე ვთქვათ ოპოზიციაში თავის დროზე როგორც არა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი და ეს იყო ეს სტილი განცდებზე ეს სტილი რაღაც აზრების შექმნის ფეიკების შექმნით რაღაც ემოციების გამოწვევის ეს აღარ უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში ხელისუფლებაში იყვნენ და
ამ კადრების გავრცელებით
არიან და ეს
იქნება
ამა ეს იქნება მაია ეს იქნება ხელოვნურად
თუნდაც ამ კადრების გავრცელების შემდეგ შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით პოლარიზების შემცირება შეეწყო ხელი თუ კიდე უფრო გაღრმავდა
აი ამიხსენით თქვენ მე პოლარიზე მომისმინეთ თქვა პოლარიზება არ შეცირდა შედეგად რა მოხდება? მივიღებთ თუ არა კანდიდატის სტატუსს? თუ არ შემცირდა? თუ ვერ მივიღებთ სტატუსს? რო ვერ მივიღებთ სტატუსს, ბღელვარება იქნება ქვეყანაში?
ბატონო,
მომისმინეთ, მომისმინეთ. ჩვენ ხომ სმენელი გვისმენს ახლა. მე ვარ ხელისუფლების წარმომადგენელი. რატო, ესე იგი, ლოგიკა აბსოლუტურად სხვაზე მეტყველებს და კითხები და ლაპარაკი სხვა მიმართულებით რატო მიდის? აი, ცდილობენ მაქსიმალურად, ახეთ დასკვნა არის მარტივი. მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ეს ყველაფერი ელფერი შეიქმნას მაგისტი, არც ხრება, არც ყოფილი პრეზიდენტი და არც შესაბამისად იქ გაფრთხილებული მისი რამოდენიმე მომხრე თუ ბოტი თუ რაღაც fake news-ის შემქმნელი თუ ვიღაც მეგობარი და დასავლეთში და ეს ერთი ორკესტრირებული მიდის იმიტომ რომ ვიღაცამ გააკეთოს დასკვნა რომ როგორ ეს პოლარიზება რატო არ მცირდება არ ამცირებენ იმიტომ რომ შედეგი დადგეს ის რაც სასახად ავნებს ხელისუფლებას ხო
მე
რა უნდა გავაკეთო მითხარით
დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ ილია ვერძაძე აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ქართული ოცნებიდან პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და გადაცემას შევაჯამებთ გია ხუხაშვილთან ერთად ექსპერტი შემოგვიერთდა ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გესალმებით ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით ეთერში. ბატონო გია, აჭარის უმაღლეს საბჭოს წევრებმა გუშინ ბოიკოტის ნიშნად დატოვეს სხდომა დღეს ბათუმის საკრებულოს წევრები არ დაესწნენ ქალაქის ბიუჯეტის განხილვას ასევე ხედავთ რომ ბოიკოტს აცხადებენ საქართველოს პარლამენტში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მათ აერთიანებთ ერთი საკითხი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა რამდენად არის დვივამედის კადრების გავრცელების შემდეგ საზოგადოებაში აი ესეთი პროტესტი?
Ну, რა არის ისე, მე არ ფიქრობ, რომ საკუთრივ ამ კადრების გავრცელებას რაღაც აქტიური ცვლილებები მოყვა, ხო? მე ფიქრობ, ყველა თავის შუაზე დარჩა. ამ კადრებში ყველა დაინახა ის, რისი დანახვაც უნდა. ანუ დარჩა იგივე ჯგუაზე, რაზეც იყო მანამდე. სხვა საკითხია, რომ წმინდა მორალური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მათ შორის ქართული ოცნების მოაზროვნე ნაწილს, მომხრის მოაზროვნე ნაწილსაც არ მოეწონებოდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სრულიად უგირსი საქციელი იყო ეს ხელისუფლების მხრიდან. მაგრამ ნუ ახლა გამომდინარე იქიდან, რომ მათთვის მიშა სააკაშვილი მეუღებელია, წმინდა ესეთი თუ ელექტორალურ სეგმენტაციას ავიღეთ, სამხრეთ ბევრი არაფერი არ შეცვლა. უბრალოდ გაიზარდა ესკალაციის და დაპირისპირების ხარისხი ბანაკებს შორის და რაც ყველა სამწუხაროა ამას ბოლო არ უჩანს.
ბატონო გია, თავად ხელისუფლებას რა გათვლა ქონდა, როდესაც აი ამ კადრებს ასაჯაროებდა?
მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებას ქონდა განსხვავებული გეგმა, ხო? აი ეს გადაწყვეტილება, აი წარმოუდგენელი მე ვიტყოდი სამარცხვინო, რაც ალბათ ისტორიული სირცხვილი ჭამის, ხო? აა მიიღე სპონტანურად. და გეტყვით რატომ? მე ვფიქრობ, დაგეგმილი იყო ცოტა სხვანაირად. ჯერ მიშა სააკაშვილი უნდა გამოსულიყო და ესე იყო დაგეგმილი პარლამენტში სასამართლოზე. გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა განცდა, რომ მისი დანახვის შემდეგ საზოგადოებაში რაღაც უკმაყოფილება დაიწყებოდა, როგორც ჩანს, მაინც და მაინც კარგად არ გამოიყურება რეალურად, და მე ამ კადრებით უნდა გადაეფარათ მისი გამოჩენა. მაგრამ როგორც ჩანს, აი უკვე გუშინ წინ საღამოს, მანამდე ესე იყო დაგეგმილი, ვიღაცამ შეცვალა ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ შეეშინდა, რომ ეს კადრები გადასაფარად არ იქნებოდა საკმარისი, და წავიდნენ აი ესე წარმოუდგენელ რაღაცაზე, ხო, რომ ადამიანს წაართვეს კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება, ძალიან არადამაჯერებელი არგუმენტი თრბილად, რომ თქვათ, რომ რაღაც ტექნიკური საშუალებები 21 საუკუნეში ეს ხო სასაცილოა, ხო, ვინ დაიჯერებს ახლა ამას და ვინ ჯერებს? ხო, და წავიდნენ ანუ ეს სტერილურ დისკრედიტაციაზე, სტერილურ შეურაცხყოფაზე. რა შეიძლება კაცის ფულელიც იყოს, იმასაც არ შეწარმოიდგინეთ რაღაც უფლება და მას რომ მოქცეოდნენ ესე, მისი საზოგადოებას მაშინაც უნდა გამოეთქვა პროტესტი. და მეთანხმებას, როდესაც საუბარია პრეზიდენტზე, თუნდაც ის დამნაშავე იყოს, მის მიმართ აი ესეთი უხეში დამოკიდებულება, ნუ წარმოუდგენელია პირდაპირ.
ბატონო გია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, დღეს ხელისუფლებისთვის მიხეილ სააკაშვილი თავსატეხია თუ პირიქით? ეს არის თემა, რომელიც საზოგადოებაში აქტუალობას არ კარგავს და შესაბამისად ხელისუფლება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე.
სულ რა ზიცი აქტუალური თემა არ არის, იდეალური, ხო? ან უფრო კლიანად ნეგატიური. ყველა თემა აქვს თავის პლუსები და მინუსები. გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება სარგებლობს ამ თემით, იმიტომ რომ ქვეყანაში არის უამრავი პრობლემები და იმ პრობლემებზე პასუხები ხელისუფლებას არ აქვს. და გარკვეული კომფორტი, რომ მუდმივად საუბარია სააკაშვილზე, ექმნებათ, ხო? იმიტომ რომ აქ უკვე აქვს ჩამოყალიბებული მატრიცა და ვერდიგის ლაპარაკობენ ამ თემას. მაგრამ მეორე მხრივ, ანუ რა თქმა უნდა, ახლავს ძალიან სერიოზული ნეგატივი, ხო? აი ბანის პირზე დადია, ასეც ქვია. და მე არ მგონია შესაბამისად, რომ სააკაშვილისადმი აი ეს დამოკიდებულება, ესეთი მოტყრობა გამპირობებული იყოს აი ამ კომფორტით, რაც უკვე გესაუბრეთ, ხო? ისინი უბრალოდ შევიდნენ გარკვეულ ჩიხში, თავიდან არ იცოდნენ როგორ მოგზაურობენ, ჯიუტოვდნენ, ეხლა არიან ტყლაპოში, ანუ აღმოჩნდნენ მოცემულობაში, როდესაც გაშვება ვაია და არ გაშვება ვუია, და არ იციან უბრალოდ რა გააკეთონ და ჯიუტოთ, ამიტომ კი რამის კი არ აკეთებენ, უბრალოდ არ იღებენ გადაწყვეტილებას. რატომ? იმიტომ რომ არ იციან რა გადაწყვეტილება იყო. რო გაუშვან ეხლა, იციან ამას რა შეიძლება მოყვეს, და ეს ძალიან არ მოწონთ. რო არ გაუშვა და რამე რომ მოუვიდეს, ესე ძალიან არ მოწონთ. ნუ აი ესე რაღაცნაირობაში არიან, იცით, აი პატარა ბავშვი ძენა და მამა რო ჩხუბობს და პატარა ბავშვი არ უნდა არის გაგონება და სადაც რო გადაიფარებს და ყურებს რო დაიჩობს ხოლმე და თვალებს დახუჭავს. აი დაახლოებით ესე იქცევა.
ბატონო გია, რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღებაც არ გამორიცხა ნიკა მელიამ გუშინ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად იქნება მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გარკვეული საპროტესტო აქციების მიზეზი?
Ну, ეხა ნაციონალური მოძრაობა, ბატონო, ნაციონალური მოძრაობა ვალდებულიც კია, ხო? ეხა აპატიის დაფუძნებელია და ბუნებრივია ნაციონალური მოძრაობა მიმართავს პროტესტის სხვადასხვა ფორმებს და გასაკვირი იქნებოდა ეს რა გაეკეთებინა. სხვა საკითხია, რომ ეს საპროტესტო მოძრაობა კრიტიკულ რისკებს ქვეყანაში შექმნის თუ არა. აი აქ უკვე ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას არ აქვს პოტენციალი სერიოზული კრიზისის ფორმირების ქვეყანაში. ბევრი მიზეზის გამო, ხა მიზეზებს არ მოგვიყვი. აქედან გამომდინარე პროტესტი იქნება, მაგრამ სახელმწიფოებრივ კრიზისში მე არ მგონია რომ ეს გადაიზარდეს. სხვა საკითხია, რომ პროტესტის მოცულობა სამზარეულოს დონეზე საზოგადოებაში უკვე ძალიან მაღალია. მაგრამ ის არის სამზარეულოს დონეზე. ანუ ის ადამიანებიც კი, ვისაც არ მოწონს ეს სიტუაცია, არ არიან მზად იმის, რომ თავის ლიდერად აღიარონ ნაციონალურ მოძრაობას.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო. კი, დაგემშვიდობებით. რადიო მსმენელს შევახსენებ. ექსპერტი გია ხუხაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.